глава 5. Чујте го ова, свештеници, внимавај, Израелев дому, царев дому, де послушај, зашто судот е ваш. Вие бевте примкаво миспа и обтегната мрежа во тавор. Длабока јама ископаа престапниците, но ќе ги казнам сите. Јас го познавам Ефрема и не ми е скриен Израел. Да, Ефрем му се предаде на блудството, се оскверни Израелу, не им даваат нивните дела да му се вратат на својот Бог, зашто духот на блудството е меѓу нив. Тие не го познаваат Господа. Гордоста на Израел сведочи против него. И Израел и Ефрем ќе паднат од своето беззаконие, и Јуда ќе падне со нив. Ќе оди со овците и со говедата да го бара Господа и нема да го најде. Се оддалечи од нив. Го изневерија Господа, родија копилиња, вжарен ветер ќе ги проголта нивните полиња. Засвирете во рог во гаваја, во труба во рама, узбунете го вет авен, после тебе Вениамине. Ќе го запусте Ефрема до денот на казната. Меѓу израелевите племиња јас известив за тоа. Јудејските кнезови станаа како оние што ги преместуваат меѓите. Врзнив, ќе го излеам како вода својот гнев. Ефрем е угнетувач, тој ја гази правдата, зашто му се допадна да оди по ништожество. А јас ќе му бидам на Ефрема како молец, како гнилеш на јудината куќа. Тогаш Ефрем ја виде својата болест, а Јуда својата рана. И Ефрем тргна во Асирија, Јуда му се обрати на царот Јареб. Но тој нема да ве исцели, ниту ќе ви ја залечи вашата рана. Зашто како лав ќе му бидам на Ефрема, како лавче на јудиниот дом. Јас ќе раскинам и ќе си отидам, ќе однесам и никој не ќе спаси. Ќе тргнам и ќе се вратам на моето место, додека не ја признаат вината и додека не го побараат моето лице. Во својата тага тие ќе ме бараат од рано утро.